Já mám dneska kázání vyžádané, které jsem nazval, nebo vlastně jeho centrem je Znamení moci vůli andělům. Já bych chtěl předeslat, že tady budu mít poměrně hodně textů a že to kázání bude delší než jindy, tak vás na to upozorňuji. Vždycky, když mám nějakou delší přednášku pro studenty, tak jim říkám, jestli chtějí přestávku. Vám asi přestávku nabízet nebudu třeba. Nemáme tady automat na kafe, že bychom se občerstvili a pak pokračovali. Ale abyste věděli, že to bude trochu delší, protože budu číst trochu více textů, protože někdy, když vidíte někde špičku ledovce a chtěli byste popsat ten ledovec, tak ten ledovec je obvykle gigant, který má obrovskou základnu, která se někdy odvíjí téměř od dna toho oceánu. Nejsem oceanolog. Ale pokud chcete skutečně popsat tu kru nebo ten kus ledu, tak se musíte ponořit a čím hlouběji se noříte, tím vidíte, že ta kra je větší a větší. Takže jsem se pokusil trochu víc ponořit, takže vám nejdřív přečtu jeden delší text, v jehož kontextu je znamení moci. Je to 1. Korinským, 11. kapitola, 2. až 16. verš. Tady se píše, chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhána. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako žena je z muže, tak i muž skrze ženu. Všechno pak je z Boha. Posuďte sami. Sluší se, aby se žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí dány jako závoj. Chce-li někdo umíněně trvat na tom, tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích božích. Já ještě přečtu takový úvodní soubor veršů z Genesis, protože se pokusím nepopisovat tady jenom tu špičku té kry, to znamení moci, ale popsat celou tu základnu a proto se musíme trošinku vrátit ke stvoření muže a ženy. Než to učiním, tak dneska máme 16. listopadu a před 25 lety tady byl takový režim, který všude a na všech nárožích měl znamení své moci. Když jste vyjížděli do města, tak vás tam zdravil soudruh Gottwald, soudruh Lenin, byli všude a všude bylo vedoucí úloha komunistické strany Československa. To bylo přímo člověku tak zažráno pod kůži, jako dnes třeba vidíte, já nevím, jsme jiná banka, jo, nebo jiná církev, nebo takové podobné vtíravé názvy, tak člověk do svého podvědomí ukládá určitá znamení moci, určité symboly, určité nápisy a neustále má před očima tady vládneme my. A my jsme tenkrát, když padl režim, tak jsme nakoupili takové černé spreje a vyjížděli jsme s auty do Podkrkonoší, tenkrát jsem studoval v Hradci Králové, farmacii, a vždycky, když jsme viděli nějaký ten billboard, tak jsme ho černě přeškrtli, aby lidi měli na očích, že už to není pravda. A skutečně se nám potom podařilo, že se na žádné hlavní silnici, na žádné okresce nebyl jediný ten billboard, který by nebyl přeškrtnutý. Takže je to určité znamení moci. A člověk, který žije v tom režimu, v té zemi, tak má pod kůži vryto, kdo tady vládne, kdo je tady pánem. A to znamení moci bylo samozřejmě jenom špičkou nějakého ledovce, že tam byla státní moc, represivní aparát, armáda. A byly tam spousty věcí a jenom člověku neustále bylo třeba připomínat, tady vládneme my, tady není svoboda, tady musíš poslouchat. A i anděle vidí určité znamení moci, ale vrátím se k tomu později. Takže abych se na tu základnu podíval trochu šíře, tak si přečteme z knihy Genesis, ze 3. kapitoly od 1. do 7. verše a pak ještě od 12. do 19. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval. Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu. Lákavý pro oči. Strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Co se tady stalo? Bůh stvořil svět a dal člověku možnost, povinnost nad ním panovat. Neznamená vládnout tvrdou rukou, ale obdělávat ho, starat se o něj, zúrodňovat ho a zalidnit. A dal i muži určité omezení. Toto nesmíš. Pak byla stvořena Eva. Zřejmě se od Adama dozvěděla, že toto nesmí. A něco si tam přidala. Ani dotknout se nesmíme toho stromu, ale to Bůh neřekl. Možná to přidal Adam, nevíme. Ale v každém případě žena začala mluvit s hadem. Začala jednat. Muž stál vedle ní a skrze tuto neposlušnost došlo k tomu, že svět byl vydán zmaru. A přichází Bůh a je velmi zvláštní, jak dále jedná. První je, že nejedná s Evou, neříká, co s tou učinila, ale volá k odpovědnosti Adama. Jemu dal ten příkaz. On za něj byl zodpovědný. A co říká Adam? Žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Bože, to není moje vina. To je tvoje vina. Ty jsi mi dal tu ženu, ne já. A snaží se zbavit té odpovědnosti, kterou evidentně měl. Co dělá Bůh? Jedná tedy s tím, koho označil Adam. Proto řekl Hospodin ženě. Co s tou učinila? Žena odpověděla. Had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin hadovi. Ten už to neměl asi na koho svést. Protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech polních zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi síně tvé a síně její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechli si hlasu své ženy a jedli si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat, prach si a v prach se obrátíš. O tom by se dalo napsat skripta. Já jsem vždycky, když si něco připravu, tak se musím omezovat. Ale co tady Bůh vyčítá Adamovi? Uposlechli si hlasu své ženy, ačkoliv já jsem ti řekl něco jiného. A tady máme klíč. Jak ke znamení moci, tak potom k určitým částem písma, které se vám pokusím vyložit. Co řekl Bůh Evě? Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A zase vláda. To není železná pěst. Tady je stejné slovo, jako měl Adam pečovat u toho zahradu. Znamená to, bude se o tebe starat. A to je velký problém dnes muže a ženy. Žena po svém muži dychtí a on se stará. A přesně v tom dochází dodnes k tření. Já jsem o manželství dokázal mluvit nejlíp, když jsem byl svobodný. Já jsem nechápal, proč ti ženatí mužové o tom nechtějí mluvit, a teď už o tom vím, protože neznám v Bibli snad jedinou postavu Božího muže, který by neměl problémy trochu ve své rodině. A nikdy jsem neviděl ženu. Nikdy jsem nemluvil s žádnou manželkou, která by neměla problém, že se jí muž málo věnuje. Budeš dychtit po svém muži. Jsou muži, kteří jsou doma na sobotu a na neděli a snad by pak ty ženy oprávněně řekly, no on se mnou není. Pak jsou muži, kteří jsou denně doma a žena si potom nenárokuje jenom ústa, ale i srdce toho člověka, toho muže, má pocit, že s ní není srdcem. A žena říká, našla jsem muže a tím hospodina. A někdy si žena do svého muže jakoby projektuje hospodina, že ten muž nejen, že musí se starat nebo být s ní, ale i rozumět. Teď to všichni vidí, jen ty to nevidíš. Kolikrát jsem to ženu slyšel říci. A možná i Eva si řekla, tak přece tím pádem, když to uděláme, tak budeme Bohu rovni, to jen Bůh se bojí. A stejně tak muž má velký deficit v tom, se skutečně starat o tu rodinu a rozhodovat a nejradši by to nechal na ženě. A tady toto pnutí si myslím, že je i klíčem k tomu, proč vzniká třeba homosexualita. Protože žít s někým, kdo je tak jiný a muset se přizpůsobit nebo alespoň chtít, to někdy něco stojí. Když to lidé, kteří jsou úplně stejní, kteří mají stejné problémy, stejnou psychiku, stejnou emocionalitu, no tak k sobě jakoby mají trochu blíž, i když je to zvrácenost, nakonec to vede k hříchu. Ale někdy prostě je vidět, že muž a žena jsou stejní a v těch rozdílech se musí vzájemně podřizovat. Tak teď jsem dal takový základ pro ty další texty a pokusím se rozebrat to, co jsem říkal verš po verši. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mě přijali. Já jsem si všiml, že v Biblii je taková trojí tradice. Jedna tradice, která je úplně špatná, která je úplně mimo a člověk si někdy vytvoří tradici jen proto, aby Boha nemusel poslouchat. Farizeové, protože se nechtěli starat o své rodiče, tak řekli, stačí, když obětuješ dar, když dáš korbán a už se nemusíš o své rodiče starat. A touto tradicí přebyli Boží slovo. Takováto tradice je zlá, je třeba ji odvrhnout. Pak je tradice, která je dobově podmíněná a která s tou dobou se potom jaksi vytrácí. Izraelci, protože chodili po poušti, neměli klimatizaci, tak měli často rozpraskané nohy a měli vlasy vyšisované od slunce. A proto, když někam přišli, tak jim otroci umyli nohy, dostali vlastně lavor, nedostali bačkory jako dneska, ale umyli si nohy a do jejich vlasů jim byl vtírán olej. A Bible někdy vzala tuto dobovou tradici a zapracovala ji do podobenství. Umývání nohou třeba při večeři páně, které mělo smysl v té době. Nebo potírání hlavy olejem. Kolikrát to vidíme v písmu. Ale bylo to podmíněné tím, že tam bylo sucho. Ten symbol přetrval. Ale ta samotná věc už dnes není a není třeba si umývat nohy a není třeba, aby, když přijdeme na skupinku, aby nám Ivo dal do hlavy volej. Já už mám dost mastnou hlavu, už nepotřebuji. A pak jsou ta, která přetrvávají a která dodnes se dělají. To je třeba křest. Tradice říká, že Jan Křtitel byl u sekty Esénů, kde vlastně takovým přijímacím znamením bylo, že ten člověk se celý ponořil. Určitý předobraz vidíme u syrského Námana, který se ponořil do řeky. A vlastně Jan Křtitel potom se oddělil od této skupiny, ale ten křest, to znamení obmytí, obmytí čistou vodou Božího slova, nového narození, tak přetrval a dodnes a křest je. A co to pokrývání hlavy? Je to tradice, která patřila jenom do té doby? A přečtete si spoustu výkladů, které vám řeknou, ano, to bylo v Korintu. Já osobně jsem přesvědčen, že je to pravda. Ale že je to ta třetí věc, kdy ta dobově podmíněná věc, která něco symbolizovala, trvá dodnes. Protože je to znamení moci kvůli andělům. Andělé jsou stejní dnes a to znamení moci je také. Je to můj výklad, je to tak, jak to chápu a je to v kontextu celého písma, jak mu rozumím. Neříkám, já mám pravdu, protože jsem četl mnoho výkladů, ale jsem přesvědčen, že tak to je. Podíváme se na to blíž. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže jest Kristus. I hlavou nevěřícího muže je Kristus. Každého muže. Hlavou ženy muž. I, prosím vás, i nevěřící muž je hlavou věřící ženy. Protože je napsáno, ženy, podřizujte se mužům i takovým, který se spírají Božímu slovu. A hlavou Krista je Bůh. Víte, v srdci člověka je hluboce zakořeněna vzpoura. V srdci každého z nás je vzpoura. Každá rodina bude mít s tímto problém, protože je nám to tak nepřirozené. Pro někoho je nepřirozené se podřizovat, pro někoho je nepřirozené stát v nějaké autoritě. A přečtu vám o tom zase jeden verš z písma, který nám vysvětluje, co to znamená být hlavou, co to znamená být tělem. Je to Efeským 5, 21 až 33. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil, ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou jeho tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před Bohem úctu. A o kousek dál je napsáno, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Já jsem si pochopil, proč Pavel navazuje duchovním bojem. Proč je tady vypsána tak rodina tak podrobně a pak je duchovní boj. Jsem přesvědčen, že ďábel bojuje proti rodině. Bojuje. Vidíme to už v rodině pána Ježíše, kdy se snažil Satan jeho zničit. Bůh ustavil rodinu jako obraz Krista a církve a ďábel se snaží porušit a zničit tento obraz. Dělá to dvěma způsoby a to je extrém. Ďábel miluje extrémy. Dneska máte ve světě dva absolutní extrémy, jak něco, co dal Bůh a co je ku prospěchu, je dotaženo do hrozné roviny. První je třeba islám. Tam de facto žena je úplně pošlapána. Tam je žena na úrovni snad velblouda, možná ani to ne. A druhý je genderová, nebo genderová, nevím, jak to čtou, psychologie, která tvrdí, že muž a žena jsou úplně stejní. Boží jednota je harmonie. Ďáblova jednota je buď stejnost, anebo opozice. Dnešní levicoví intelektuálové, kteří mluví o ty genderové psychologii, jako o něčem, co je potřeba, jak je krásné, jak vlastně pomalu v armádě mají společné sprchy, já nevím, co všechno, tak je zvláštní, jak jim nevadí ten druhý extrém. Nikdy jsem neslyšel levicového intelektuála brojit proti islámu, jak tam jsou práva žen pošlapána. To jim nevadí. Ale křesťanství, to jim vadí, že muž je hlavou ženy. Ale 1. Petrova 3:7 až 8. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. To jsou dvě pasáže v písmu, které jsou dány muži. A je tady zvláštní, že Pavel i Petr tady říkají, muž je hlavou ženy. A potom neříká až tak, nejdřív ženo podřiď se muži, ale říká muži, jaký má být. Stejně tak, když apoštol Pavel píše Timoteovi a říká, nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí. A pak píše, musíš být takový, takový, takový. A nepíše tam, podřiďte se Timoteovi. Ale říká mu, jak to udělat, aby byl vzorem. Jak to udělat, aby jim nepohrdal. A tady je několikrát zopakováno, mnohokrát, že muž má svoji ženu milovat. Že jí má prokazovat úctu. Muž je velmi nedokonalý. Muž je podobný jako sklo. Je tvrdý a křehký. Ale viděl jsem, že žena je svému muži schopná tolerovat opravdu mnoho, když vidí, že jí má opravdu rád, když vidí, že jí miluje. Tak pak je žena opravdu schopná tolerovat mnoho. Ukážu vám jeden příklad. Viděl jsem film, který se jmenoval V jednom ohni. Viděli jste ho někdy? Pokud ne, tak vám ho doporučuji. To je takový manželství, který se prostě úplně rozklížilo, rozbilo díky sobectví manžela, který byl hasič, domů se přišel jenom najíst a vyspat. Ženu měl trošku jako služku a neustále prostě říkal, já musím mít zázemí, mám těžké zaměstnání, prostě nemohu s tebou být, vyčerpává mě to, přišel domů, pustil si počítač, koukal na to, nadával, že nemá uvařeno a podobně. Ta žena se také nechovala zrovna nejlépe a požádala o rozvod. A teď ten muž si najednou uvědomil, že tu ženu má rád a že o ní nechce přijít. A jeho tatínek, který byl křesťan, mu dal takových 40-denní plán a ten muž velice postupně začal ty ženě prokazovat lásku. Ona mu to házela na hlavu samozřejmě, říkala, vymýšlíš si, jsou to podvody, nevěřím ti to a tak. Ale došlo to v podstatě až k tomu, že když ta žena byla nemocná, tak našla ten deník toho manžela a říká, jako, proč to pro mě všechno, prosím tě, děláš? A on jí řekl, já to nedělám pro tebe, ale nalezl jsem někoho, kdo nás miluje oba. A mělo to happy end, ale nebyl to film taková ta polívka křesťanská, jako ten čajček, ale bylo to velice hezký. A i tady platí, přemáhejte zlo dobrem. Nikdy v manželství nedocílíte něčeho, že budete mít poslední slovo, anebo že něco násilím jakoby nařídíte a vynutíte. Může se to stát, ale Bůh míří k srdci. A proto pro muže je napsáno, milujte své ženy. To je to, co vlastně Petr i Pavel neustále zopakovává těm mužům. On tam neříká, donuťte tu ženu k poslušnosti a nedává tam metody, jak prostě být tou autoritou, ale znovu a znovu opakuje, milujte své ženy. Já tady mám teď nadpis, která se jmenuje To vlastně bylo zkrocení zlé ženy. Není to od Shakespeara, ale je to v podstatě, že ten muž tou vytrvalou a neustálou láskou dokázal změnit srdce té ženy. A nyní tady mám oddíl zkrocení zlého muže. 1. Petrův 3. kapitola 1. a 6. verš říká: stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. To jsem tolikrát slyšel. Já bych se podřídil, když ten chlap je prostě... I když se vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokorný duch. To je před Bohem převzácné. Že jeden muž řekl, má žena je pokorná, až tříská dveřmi. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovali se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Stejně i muži, kdo žijete se svými ženami, mějte po ně porozumění, že jsou slabší. To jsem jich četl. A zase bych vám na to řekl jeden příběh, který jsem slyšel vyprávět jednoho kazatele. To byla taková rodina, nevím, jestli byla křesťanská, ale ta žena věřila. A to byla taková ta žena, o které se píše, že je lepší bydlet někde na střeše, než s ženou svárlivou v jednom domě. A ten muž, jako takový ti muži, kteří tohle mají doma, tak radši přijdou domů, udělají stojku, vypadají peníze, jdou si zacvičit nebo jdou na ryby. A tento člověk byl vášnivý rybář a vždycky, než aby to furt doma poslouchal ty výčitky, tak šel chytat ryby. Vždycky se vrátil, pak se vrátil na takové rybářské náčiní, jako dlouhý prut, a přišel domů a tím prutem nechtít sundal lustr a lustr spadnul a rozsekal se nějaký křišťálový. On udělal toto, dal si prsty do uší a otočil se ke zdi. Ta žena přišla, podívala se na to, beze slov, vzala smeták, uklidila ten lustr a říká, pojď, máš doma večeři. Muž strnul a říká, tak už začni křičet. Říká, proč bych křičela? No začni řvát, teď jsem rozsekal lustr. A ona říká, ty jsi to udělal schválně? No, no jistě, že ne. Tak proč bych se zlobila, ty jsi to neudělal schválně? Tak pojď. A ona říká, ty vždycky řveš. Ona říká, to bylo předtím. Dneska už taková nebudu. A přečetla mu tento oddíl písma, podle kterého chce říct, a řekla, ode dneška jsem jiná. No, jak to dopadlo? Muž přestal chodit na ryby a určitě to nebylo ideální, ale ta rodina se nějak dala dohromady. Řekl bych ještě jeden příběh, ale nechci tady říkat mnoho příběhů, abych to nepřebyl. V každém případě ženu muž může získat bezpodmínečnou láskou, ne perfekcionismem. A žena může získat pokorným a tichým duchem. Je to takové stejné, je to Kristův duch, který je. A pak v té rodině nevládne ani žena, ani muž, ale vládne tam Kristův duch. Pak ten muž, když má tu rodinu vést a ta žena mu do toho nemluví, tak musí prostě říkat, Bože, co mám dělat? A ne neustále být v konfrontaci. Takže to je zkrocení zlé ženy a zkrocení zlého muže. Další verš. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. Muž je v té rodině knězem. V podstatě má zobrazovat vládu Kristovu. Když začalo v 80. letech v Americe, nebo v 60. hnutí Jesus People, tak to byly máničky všechno, měly dlouhý vlasy. A proč? Protože vznikly z rokové kultury, která se zrodila jako vzpoura vůči Bohu a přenesli si to do církve A jeden z jejich takových apoštolů, jmenoval se Larry Norman, byl to rockový hudebník, tak říkal, nikdo nemá právo mi říkat, jak má mít dlouhé vlasy, já chci žít ve svobodě. No a to hnutí, dost často hnutí úplně se vytratila a z jedné z nich se dokonce stala sekta rodiny lásky. Protože člověk, co má v srdci, to se projeví i v jeho oblékání. Možná víte v takových těch starých filmech, když se sešli muži a modlili se, že sundali čepice. Je to vlastně zachováno i v té kultuře. Stejně jako ta pokrývka hlavy se zachovala z těch starých ženských řádů, kdy ty jeptišky nosí neustále pokrývku hlavy. Je už to podle mě taková mrtvá tradice, že si člověk neuvědomuje, o co jde. Ale zůstalo to z těch dávných století a přineslo se to až dodnes. Když se s Davídkem, když jsme chodili do školy a pomodlili jsme se před školou, tak jsem vždycky Davídka učil, aby si sundal čepici před tím, že je to úcta vůči Bohu, že nechceme zneúcťovat Boha. Takže i muž má v tomto své omezení. Teď dneska v době skinhead a různých těch sportovních účesů to není tak těžké, protože muži dneska chodí vyholeni přirozeně. Ale vyučovat tohle v 60. letech, kdy tam seděly máničky, no tak to by vařilo, že? To by bylo něco. Dneska už to není takový problém. Každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou, to je svého muže. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhána. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Zase, o co tady šlo? V Korintě, v té době to byl takový multikulturální přístav, tam žili kněžky lásky. Tam jezdili námořníci, je to jako dneska v Hamburku, jsou takové ty vykřičené restaurace. Tak něco podobného bylo v Korintu a ty kněžky bylo možné poznat tak, že se ostříhali, že se oholili. A ti mužové věděli vlastně, s kým mají tu čest. Nesváděli počestné ženy, ale věděli, kam mají vstoupit. A Pavel jde tak daleko, že to přirovnává k této věci. Protože pán Ježíš jako jedinou a možnou podmínku rozvodu uvedl cizoložství. Žena, která cizoloží, je v podstatě nevěstka. Odá se jinému v božích očích, je to cizoložnice. A Pavel vlastně ukazuje, že jakoby zase je to špička ledovce. Ta nepodanost té ženy je vlastně nepodanost Kristu a božímu slovu. A je to vlastně určení nezávislosti, když ta žena se nepokryla v tom shromáždění. A říká, no jestliže nechce, tak ať už se rovnou ostříhá, je to ironie. A říká, že Bůh to vidí podobně. Žena se nepodána, no tak si podobně jako ta kněžka v tom Korintu, no tak se rovnou ostříhej, ať to všichni vidí, ať všichni vidí, co máš v srdci. Takhle velice razantně to Pavel ukazoval. Muž a žena jsou tělo. To tělo má jenom jednu hlavu. Když je manželství, které má dvě hlavy, tak je to drak. Jakmile máte v Bibli nějaký symbol, když to má více hlav, serafín má jednu hlavu a čtyři tváře. Ale když máte víc hlav, i v té mytologii, tak to není postava, ale drak, která je zlá. Rodina nemůže mít dvě hlavy, a tou hlavou je Kristus. A muž je odleskem té jeho slávy a naopak žena je odleskem slávy mužovi, ale ta sláva stejně patří Kristu. Ten muž nezáří sám od sebe. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Uvedu vám takové podobenství, které není stoprocentní. Kdybyste to vzali astronomicky, tak byste řekli, že tam jsou určité nedotaženosti. Ale stejně jako C. Lewis říká, že když Ježíš říká, že máme být jako holubice, tak nemyslí, že budeme snášet vajíčka. Tak bych vám tady uvedl takové podobenství. Představte si slunce. Z toho vlastně vychází veškerá záře a to je Kristus. Pak je tady měsíc, který v noci odráží tu záři na zemi. Ten měsíc, dejme tomu, že je muž a ta země je žena. Stejně jako Kristus dává slávu muži, tak ta Kristova sláva se z Krista odráží na ženu. A teď se můžou stát dvě věci. Pokud se země postaví mezi slunce a měsíc, co z toho vznikne? Zatmění měsíce. A pokud se postaví měsíc mezi slunce a zemi, co vznikne? Zatmění země. Nikdy se nemůže muž postavit mezi Krista, mezi Boha a svoji ženu. On není prostředníkem. On pouze dává určité meze. Být hlavou neznamená zbavit tu ženu vztahu k Bohu. Oba musí mít vztah. Ano, tady nemůže to zářit na obojí, tady je právě ten trochu problém, ale tu duchovní podstatu bych chtěl ukázat, že nikdy se nemůže postavit jeden mezi Boha a toho druhého. A tím spíš se nesmí postavit žena mezi muže a Boha. My žijeme v době temna, jsme odděleni od Boha a v noci prostě svítí měsíc. Jestliže se žena postaví mezi něho a slunce, tak na té odvrácené straně je totální tma. A když to udělá muž, tak je zatmění i ve dne. Proto nikdy se ten jeden nemůže postavit mezi Boha a toho člověka, protože žena má stejný vztah s Bohem jako muž. Je napsáno, vylej svého ducha a vaše dcery budou prorokovat. V Kristu už není žena a muž. Ale v řádu stvoření ano. Ne před zákonem. V době zákona, když žena řekla nějaký slib, tak to muž mohl zrušit. A zákon dával určitá omezení. V Kristu je zrušen ten zákon. Ale Genesis a řád stvoření platí neustále. A teď je tady ten verš, který vlastně je klíčový. Proto má žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. Je napsáno, že skrze církev, skrze služebnosti a moudrosti je nebeským mocnostem ukázáno na Kristovu moudrost. Apoštol Pavel říká, stali jsme se podívanou pro anděly. Já nerad mluvím o těchto věcech, protože Bible je pouze naznačuje, ale jsou tam. Mezi námi jsou dnes přítomní andělé. Jsou. Dívají se na nás. Co si tak říkají o tomto sboru? O, tady je oslaven Kristus. A nejde jenom o nějaké pokrytí hlavy. Jde samozřejmě o kázání, o naše chvály, o naši docházku, o naši horlivost. A vždycky jsme, i když nejsme apoštolové, podívanou andělům. Já se vás zeptám, nestydíte se před nimi někdy? Já někdy asi ano. A to jak těm padlým, tak těm nepadlým. Znamení moci. Já jsem se podíval na ten překlad, na to do řečtiny. Já vám to přečtu. Jeden učitel řečtiny říkal, vy radši nikdy moc řecky nemluvte. Vy řecky umíte, ale neumíte řecky číst. Tak nejste tady profesionální řečtináři, tak já trošku komolím přídechy, ale je to asi něco jako dia tuto ofeilei hegine exusian echei epites kefales dia tus angelus. Tady není znamení moci, ale tady je napsáno pouze exusian. Ofeilei hegine exusian. To slovo ofeilo je v Bibli celkem 11krát a vždycky to znamená povinnost. Není to fakultativní, ale obligatorní znak. To znamená, že vždycky je tady něco s přikázáním. Vždycky je tím ten člověk vůči tomuto ofeilo je jim povinován. Je to určitá jeho povinnost. A já jsem to přeložil doslova. A doslovný překlad to bývá paskvil. Ale v některých příkladech pro studium to jde. Takže jsem si použil svůj vlastní překlad a znamenalo by to. Skrze to je žena povinna mít hlavu pod autoritou pro anděly. A podobně Darbyho překlad anglický říká therefore ought the woman to have authority on their head an account of the angels. Taky špatná výslovnost, ale znamená to, že jakoby to demonstruje, já jsem pod autoritou andělé. A je to znamení moci. Znamení moci se vyskytuje v Biblii několikrát. První Paralipomenon 18.3 říká David také porazil u Chamátu Hadad-Ezera, krále Sóby, když táhl, aby nad řekou Eufratem vztyčil znamení své moci. Když byla nějaká válka mezi králi a jeden král dobil to území, tak na vyvýšené místo, na to nejvyšší, postavil znamení své moci. Patrně to byla nějaká vlajka, nějaký banner nebo něco. Co to znamenalo? Obyvatelé té podrobené země velmi dobře věděli, kdo tu vládne. O tom jsem mluvil na začátku. A ti dobyvatelé věděli, toto území už je dobyto. My jsme lid, který je dobitý Kristovou krví. My jsme dříve patřili pod krále temnosti a dnes je to shromáždění svatých. A Pavel tomu říká, že je to shromáždění hory Sion. Ta hora Sion je vyvýšená. V duchovním světě je církev vyvýšená. Je pro ďábla dost nebezpečná. A to vyvýšené místo má určitý banner. A to znamení moci, které má žena na své hlavě, říká, tady to území dobyl Kristus. Padlí andělé, toto už nepatří vám. A ďábel neustále, když toto vidí, tak jemu říká, no, Kristus je vítěz. Kristus vítězil, ty jsi poražen. Neboli, jak se těšíš do ohnivého jezera? A já myslím, že těm démonům to musí být strašně nepříjemné tohleto vidět. Oni znají Bibli, oni to vědí. Já si myslím, že oni dokonce vymysleli učení, aby tohleto nemuseli vidět, že je to pouze dobově podmíněné. A ti andělé, kteří patří do království živého Boha, tak mohou vidět, toto je naše území. Tady jsou služebníci, jako jsme my jsme duchové, oni jsou v těle. A je to určitý symbol znamení moci pro anděle, jak pro padlé, tak pro nepadlé. A je to znamení samozřejmě i pro nás. Takže to je takové srdce toho všeho. Ta znamení nejsou jenom tato tělesná demonstrativní, ale jsou i znamení duchovní. Římanům 15.19 říká, v moci znamení a divů v moci ducha, aby pohané přijali evangelium, tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilirii naplnil Kristovým evangeliem. To znamená, že jsou i znamení moci, vzkříšení, uzdravení, proroctví s výkladem pro nevěřící, třeba jazyk. Znamená určité znamení moci, které zase těm pohanům říká, tady kraluje Bůh a křesťany utvrzuje ve víře. Jo, ještě jednu věc. Když jsem četl, že za komunistů se pašovaly třeba knihy v diplomatických autech. Pokud vím, tak diplomatické auto má značku CD, tak je to území jiného státu. Pokud v diplomatickém voze České republiky pojedete někam do Polska, tak to území z hlediska subsidiarity patří pod Českou republiku. A stejně tak, my jsme vlastně dobitým územím Krista na území, kde panuje Satan, protože on je bohem tohoto věku. A tady vlastně říkáme, my uznáváme vládu Krista. My už nejsme ve vzpouře. On už si nás dobil. Takže jsme jakoby vyslanci a ti vyslanci v těch jiných zemích mají své diplomatické vozy a to je taky určité znamení moci. Tam ten celník nesmí. Proto se převáželi někdy v těch diplomatických vozech třeba vězni. Další verš. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko je pak z Boha. Posuďte to sami, sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou. Což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí, vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. Když jsem četl, že žena má pro vlasy jiné genetické vybavení než muž. Plešatý muž po 50 je to naprosto přirozené, normální, že? Mě to taky možná bude čekat. Pro ženu to svým způsobem je nemoc, pokud jí úplně vypadají vlasy. Což pak vás sama příroda neučí. Je to přirozený závoj, který Bůh dal ženě, aby demonstroval v řádu stvoření, že muž je hlavou ženy, ať věří nebo nevěří. A poslední věc, chce-li někdo umírněně trvat na tom, tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích božích. Některé překlady uvádí, že Pavel říká, chce-li někdo na tom umírněně trvat, s tím se o tom nehodlám přijít. Ani já se o tom nehodlám přijít. Jak tomu rozumím, tak jsem to předal. A člověk by se o tyto věci neměl hádat. Matouš 5.19 říká, kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeským vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Jsou určité velice malé věci, které mají velké pozadí. A bylo by naprosto nesmyslné začít na tomto bušit a říkat, tak to má být, stejně jako nemůžete postavit špičku ledovce nad moře, aby neměl tu základnu. A proto pouze člověk, který toto prožije, uvědomí si to, tak to vyjádří i svým způsobem viditelně. Poslední věc, kterou bych ještě ukázal pod tou hladinou je, že tady je napsáno, v Kristu již není muž ani žena. Existují teda nějaká omezení pro ženu a existují nějaká omezení pro muže? Poslední z takových kontroverzních textů, které feministická teologie přímo nenávidí, je 1. Timoteovi, 2. kapitola, 7. až 15. verš. A tam Pavel říká, byl jsem ustaven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu, učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Proto jsem tady četl ten úvodní verš, kde se říká, že svedena byla Eva, ne Adam. Jak tomu rozumět? Teď je napsáno, že muž byl s ní, že dala i jemu. Tedy to jablko, ne jablko, nějaké ovoce. Někdy muž je jakoby jednodušší. Má takové černobílé myšlení a uvažuje racionálněji v určitých věcech. Žena věci někdy dokáže vidět a cítit komplexně. Já, když jsem měl laborantky, tak jsem vždycky chtěl, aby moje laborantka byla žena, protože žena dokáže dělat víc věcí najednou a dělá je neustále stejně a znova přesně. Muž, to je vizionář, když ho necháte 10x změřit jeden vzorek, tak ten 10. už je vylepšený a má úplně jinou hodnotu. To znamená, jsem přesvědčen, že když žena i muž stáli před hadem, tak žena zřejmě hadovi uvěřila a řekla si, no jo, Bůh nám asi nechce dát něco dobrého. Asi nám něco tají. Když to muž, ten si myslím, že zhřešil naprosto vědomně a řekl si, jo, sice budu smrtelný, ale stojí mi to za to. A proto pro tuto takovou rigidnost až černobílost je autorita v učení dána muži, ne ženě, protože žena má tendenci se nechat oklamat. To, co někdy může být požehnáním, taková ta citovost, niternost, vidění potřeb druhých, což muž nevidí, může být i prokletím a naopak, to, co pro muže požehnání, může být prokletím, když ta jeho touha být Bohu roven ho vede k přestoupení. A proto bych z toho, jako to jediné omezení, které tady vidím, je učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva a nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Když čteme některý biblický text, tak my tady musíme vidět určitá dvě slova, která nelze oddělit. To znamená učit a mít moc nad mužem. Ženě nesmí být i pro její ochranu a pro ochranu církve dovoleno učit v autoritě. Dovoleno, aby měla v tomto moc nad mužem. Jak to může vypadat, je to 1. Korinským 14.33 až 35, kde je dáno, že tuto moc mají mít pouze muži v církvi. A tady se píše, Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích božího lidu, ženy neď ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. A to neznamená, že žena musí mlčet ve shromáždění. Teď je napsáno, že mají dar proroctví. Filipovi ženy byly prorokyně. Ženy mají učit mladší ženy, mají učit na besídce děti, ale znamená to opět, že v této souvislosti žena nemá mít moc nad mužem. Pavel říká, že starší musí umět skrze slova pravé nauky umět zavřít ústa odpůrcům. Toto ženě není dáno. Žena nemůže stát podle mě a podle mnohých ve vedoucím úřadu církve, kde by skrze své učení ho mohla vynutit. Myslím si, že nesmí mít moc rozhodovat o vyloučení z církve na základě učení, které má určitou sankci. Bludaře je potřeba dvakrát až třikrát napomenout a vyloučit. A toto schopnost rozlišování nebo tento úřad Bůh svěřil mužům. Proto jsem přesvědčen, že církve, který staví do své vedoucí role ženy, se protiví božímu přikázání a velice brzy to ve svém učení pocítí. Jednou jsem byl požádán do časopisu Dingir napsat článek o Ellen Whiteové, což je falešná prorokyně církve adventistů 7. dne. A celé to číslo se zabývalo ženy jako duchovní vůdkyně. A já jsem s hrůzou zjistil, že kromě snad pár výjimek, opravdu někdy může být výjimka, když nejsou muži v Německu po válce a tak, výjimky potvrzující pravidlo, se nestalo, aby v době, kdy byli v církvi muži a nějaká žena se chopila úřadu vedoucího, aby se z toho později nestala nějaká kontroverzní skupina nebo sekta. A samozřejmě pak přichází Bůh k té ženě a říká, co jsi to učinila. A proto je to i ochrana té ženy. Je to i ochrana té církve, ale je to jediné omezení, které jsem nalezl, protože když Priscila vyučovala s Akvilou, tak oba dva vyučili Apola. Ale vždycky to bylo pod tou autoritou toho muže, který za to nesl zodpovědnost a ta žena nikdy nesmí skrze to učení řídit muže. Ženy ano, má vyučovat ženy, jak milovat své muže. Ale úřad vylučování, úřad vedení, úřad předávání závazného učení, závazného do vyznání víry třeba, není ženě dáno. Pokud to církev neuposlechne, jsem přesvědčen a prorokuji jí, že to nedopadne dobře. Takže mluvil jsem dlouho, ale ne zas tak, jak jsem si původně myslel. Čím bych to shrnul? Muž není nikde napsáno, aby neustále své ženě říkal podřiď se mi, to ne. Ale musí tu ženu milovat, musí přijímat, musí chápat. A ta žena nezmění muže tím, že prosadí svůj názor a bude mít poslední slovo, ale často tím, že se podřídí, i když vidí, že ten muž se třeba vzpírá v něčem Bohu. Protože pak je uvolněna boží moc, protože ani žena, ani muž, ale Kristus. Je to Kristova sláva, kterou odráží ten měsíc do té noci tmy. Není to muž, kdo je hlavou, ale je to Kristus, kdo je hlavou. A i Kristus je napsáno, že jeho hlavou je Bůh, než odevzdá všechno svému otci a pak bude Bůh, všechno ve všem. Amen.